В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Європейська свобода – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Добрий вечір. У Брюсселі завершилися переговори про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.
Після інтенсивних переговорів
нам вдалося узгодити всі ключові параметри угоди про асоціацію в частині щодо створення всеохоплюючої та поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Напружена ситуація на сербсько-косовському кордоні. Про це та інше у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. На вулицях Тріполі та інших міст Лівії народ висловлює схвалення з приводу смерті Муамара Каддафі, поваленого диктатора, який керував країною 42 роки. Каддафі був убитий при спробі втекти з міста Сірт, який зайняли у четвер військові Національної перехідної ради Лівії. Смерть колишнього диктатора підтвердили представники нової лівійської влади, повідомляють, що тіло Каддафі доставили до Сурати, журналісти зможуть його побачити. Телеканали та інші ЗМІ поширили відеозапис із тілом колишнього лівійського лідера. Повідомляють, що один із синів Каддафі, Сейф Ас-Алі-Іслам, оточений при спробі втекти з Сірта, другий син, Мута Сім, убитий або схоплений. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив:
Цей
день знаменує історичний перехід для Лівії. Найближчими днями ми станемо свідками сцен святкування, також горя для тих, хто втратив так багато. Тим не менше, давайте визнаємо відразу, що це тільки кінець початку. А ось що заявив прем'єр Великої Британії з приводу смерті Каддафі Девід Камерон.
Ми маємо також пам'ятати багато лівійців, які померли через цього жорстокого диктатора і його режим. Люди в Лівії після цієї новини мають сьогодні навіть більший шанс збудувати собі сильне і демократичне майбутнє.
Заявив британський прем'єр. Президент Франції Ніколя Саркозі висловив сподівання, що в Лівії почнеться процес примирення в умовах єдності і свободи. У столиці Греції Афінах загинула одна людина внаслідок сутичок між двома групами учасників демонстрації протесту проти урядових заходів жорсткої економії. Всього в сутичках, в які втрутилась поліція, постраждали близько 70 осіб. Повідомляють, що група радикально налаштованої молоді, чисельністю кілька сотень осіб, атакувала мирних учасників демонстрації, почала кидати в них каміння і пляшки з запалювальною сумішшю. У Греції другий день триває загальнонаціональний страйк. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон перебуває в Пакистані на переговорах із керівниками цієї країни. Вона обговорює роль Пакистану в боротьбі з бойовиками в Афганістані. Виступаючи раніше в афганській столиці Кабулі, державний секретар закликала Пакистан допомагати Афганістанові у вирішенні трьох завдань, цитую, боротися, вести переговори, будувати, кінець цитати. Торкаючись процесу національного примирення в Афганістані, Клінтон відзначила:
примирення можливе. Це головна надія для Афганістану і для всього регіону. Але успіх буде можливий лише завдяки загальнонаціональному діалогові і постійним політичним зусиллям, яких докладатимуть не лише Афганістан, а й сусіди Афганістану.
Державний секретар Сполучених Штатів і німецьке міністерство фінансів визнало, що в Європейському Союзі залишаються протиріччя щодо того, які заходи необхідні для подолання фінансової кризи в єврозоні. Ось так, пані Людмило, коротко про події в світі.
Дякую, Зиновію. Слухачам нагадаю, про найновіші події у світі розповів Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Переговори щодо принципових питань майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом щойно завершились. Але щоб матеріалізувати цю угоду та підписати документ про асоціацію, потрібно спершу покращити політичне середовище, так вважає єврокомісар із питань торгівлі Карел де Гухт. Тим часом угода про створення зони вільної торгівлі у межах СНД, на його думку, не завадить економічній інтеграції між Євросоюзом та Україною. Про результати останнього раунду переговорів щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС за участі віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва розповідає Віталій Єреміця з Брюсселя.
Можливо, новину про те, що Київ та Брюссель вчора ввечері узгодили останні питання майбутньої зони вільної торгівлі, сьогодні мав оголосити сам президент Віктор Янукович. Проте через небажання офіційного Києва сприяти залагодженню проблеми вибіркових переслідувань політичних опонентів, зустріч європейців з українським лідером перенесли. Натомість про завершення переговорів у Брюсселі повідомив віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв.
После интенсивных переговоров нам удалось согласовать все ключевые параметры соглашения.
Після інтенсивних переговорів нам вдалося узгодити всі ключові параметри угоди про асоціацію в частині щодо створення всеохоплюючої та поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Углубленной зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
Комісар Євросоюзу з питань торгівлі, бельгієць Карел де Гухт, додає, що це має нам дозволити технічно завершити підготовку всієї угоди про асоціацію до кінця цього року. На його думку, угода про зону вільної торгівлі – це, образно кажучи, будинок, але угода про асоціацію з Україною – це дах цього будинку. Проте слід спочатку прибрати камінь спотикання, який виник на шляху підписання угоди про асоціацію, каже єврокомісар.
So the negotiations are over, but for this deal to materialize, Ukraine will have to create.
Отже, переговори завершені, але для того, аби матеріалізувати цю угоду, Україна буде змушена створити необхідні політичні умови. Ми не повинні приховувати того, що наразі існує камінь спотикання, який повинні евакуювати зацікавлені сторони.
Характерно, що на думку де Гухта, перешкоду на шляху до підписання угоди про асоціацію можуть усунути представники Європи. Голова дипломатичного корпусу Катрін Аштон, голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та голова Європейської ради Герман Ван Ромпей. Тим часом представник українського уряду погоджується з тим, що між Брюсселем та Києвом є низка нерозв'язаних політичних питань, які вимагають швидких рішень. Президент разом із парламентом мають для цього декілька шляхів і, надіюся, ми цю проблему вирішимо, заявляє Андрій Клюєв. Цікаво й те, що угода між країнами СНД про створення своєї зони вільної торгівлі не лякає європейських чільників. Карел де Гухт, зокрема, каже, що вона стосуватиметься лише скасування експортно-імпортних тарифів на окремі товари і не може порівнюватися чи завадити глибокій інтеграції європейсько-українських ринків, передбаченій всеосяжною зоною вільної торгівлі із Євросоюзом. Це ж підтверджує і віце-прем'єр Андрій Клюєв.
Если говорить о том, помешает это как-то соглашення по СНГ підписанню.
Якщо говорити про те, чи завадить угода між СНД підписанню угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною, то можу відповісти однозначно, ніяк не завадить.
Я можу однозначно відповісти, що ніяк не помешає.
Каже представник українського уряду. Чи не слід поспішати із підписанням угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, адже Європа може програти Росії конкурентну боротьбу за Україну? Запитав євродепутат Адріан Северин, що разом зі своїми колегами брав участь у сьогоднішній конференції, присвяченій економічному зближенню України та Євросоюзу. Єврокомісар Карел де Гухт каже, що насамперед важливо зважено домовитися про цю угоду нового покоління.
We are not in a competition, you know. We are in a.
Ми з Росією не конкуруємо, ми перебуваємо у широкому процесі подальшої інтеграції східних сусідів до європейського простору.
Into the European space.
Відповідає європейський комісар Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Угоді про асоціацію України з Євросоюзом бути. Під таким гаслом до президента та уряду України звернулись незалежні експерти, науковці, студенти. Серед їхніх вимог – забезпечення демократичних стандартів і верховенства права в Україні та підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Тим часом напередодні президент Янукович заявив, що угоду буде підписано за умов надання Євросоюзом перспективи членства для України. Громада ж наголошує, у цьому документі виписано європейську перспективу для України. Детальніше розповідає Богдана Костюк. Відсутність формально записаної в угоді про асоціацію перспективи членства України в ЄС аж ніяк не має гальмувати її підписання. Відкладати закінчення переговорів, узгодження і підписання документу неприйнятне, заявляють експерти та громадські організації у зверненні до президента Віктора Януковича. Загальмування євроінтеграції України може спричинити погіршення ситуації усередині країни, наголошує експерт громадської ради при Комітеті з питань співробітництва між Україною та Євросоюзом Вікторія Гуменюк. Адже євроінтеграційний курс України – це єдиний і чи не останній шанс модернізувати країну, провести необхідні реформи та розвиватися за європейською моделлю, каже вона. Останні події в Україні викликають сумніви у багатьох європейських та українських політиків та аналітиків щодо відданості офіційного Києва демократичним цінностям і стандартам, притаманним ЄС. На думку ініціатора звернення політолога Олександра Сушка, саме президент Янукович і його прибічники цього року запровадили у державі жорстку тоталітарного типу вертикаль влади. Сушко далі.
Нас особливо дуже обурює той факт, що коли на ваги було покладено з одного боку бажання президента когось бачити у в'язниці, а з іншого можливість мати стратегічну угоду з Європейським Союзом з дуже ясним дороговказом до інтеграції, до нормального життя, власне, в цій державі, то президент обрав перше, для нього це важливіше, і він нам чітко це сказав.
Але крім відходу від демократії в Україні, існують ще й проблеми усередині ЄС, які гальмують активізацію діалогу між Києвом і Брюсселем, відзначив експерт польсько-української фундації партнерства Святослав Павлюк.
Не таємницею є, що Європейський Союз на сьогоднішній день є зайнятий своїми власними проблемами. Україна не є навіть в списку 100 перших проблем. Внутрішні проблеми і монетарні, і проблеми з арабськими революціями. Все те створює зовсім інше тло і зовсім інші пріоритети для європейських політик на сьогоднішній день.
Тим часом український уряд вустами речника Міністерства закордонних справ Олександра Декусарова зауважує, про припинення переговорів між Україною та ЄС не йдеться.
Переговори щодо угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі тривають за графіком. Політичний діалог з ЄС на найвищому рівні є пріоритетом діяльності керівництва держави.
Повідомив Декусаров, Радіо Свобода. З Києва Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Міжнародні миротворчі сили в Косові розблокували один з двох прикордонних пунктів, на яких наприкінці липня місцеві серби поставили барикади. Ситуація на косовсько-сербському кордоні зараз вкрай напружена. Офіційний Білград повністю підтримує косовських сербів. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайло, операція миротворчих сил розпочалася на світанку. Що сталося упродовж дня?
Миротворці отримали наказ відкрити кордонний пункт без застосування вогнепальної зброї. А коли вони підійшли до кордону, на барикади вийшли сербські жінки з дітьми. До цього змусили їх політичні лідери, котрі знають, що міжнародні сили не будуть вживати силу проти безпорадних. Це перевірена тактика, на жаль, косовських сербів. А коли наперед вийшли чоловіки, то миротворці застосували сльозоточивий газ. Госпіталізовано понад 20 сербів та миротворців. Між ними не було жінок і дітей. Наразі миротворці контролюють пропускний пункт Брняк. Однак цим шляхом поки що не проїжджає ніхто ані з Косова до Сербії, ані із Сербії до Косова.
А чому, власне, серби блокують кордон?
Справа в тому, що серби з чотирьох округів на півночі не визнають владу у Приштині. Вони наполягають на тому, що Косово є частиною Сербії. Натомість більшість сербів з центральних областей визнають Республіку Косово. Вони мають представників у парламенті та уряді Косова. Сербі з північних округів не хочуть допустити, щоб на кордоні були розташовані косовські прикордонники і поліцейські, та не хочуть оплачувати мито на товари, які імпортують із Сербії. Президент Сербії Борис Тадич закликав миротворців і так само косовських сербів утриматися від застосування сили. А ось що повідомляє приштинський кореспондент Радіо Свобода. Барикади на пункті Яріні досі стоять, але міжнародні миротворчі сили KFOR попереджають, що більше толерувати не будуть барикади на шляхах.
Пане Михайле, а що змінилось після цього попередження?
На жаль, ні. Ситуація вкрай напружена, оскільки упродовж дня стався ще один інцидент. Неподалік міста Печ, на заході Косова, місцевий албанець вбив одного і поранив двох сербів. Злочин не пов'язаний з подіями на півночі, але додатково занепокоїв сербську і албанську громади. Сербська опозиція вимагає від влади скликати надзвичайну сесію парламенту у зв'язку з косовськими подіями. Косовські урядовці вимагають від міжнародної адміністрації та від миротворчих сил діяти згідно з повноваженнями, тобто усунути сербські барикади. Отож, виходить, що сербський протест найбільше сприяє владі у Приштині, адже серби своїми барикадами доводять, що вони не хочуть вести діалог, а в такому разі міжнародні сили мають право застосувати зброю для реалізації своєї місії.
Дякую. Про ситуацію на сербсько-косовському кордоні ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Європейські експерти та дипломати проігнорували міжнародний конгрес у Львові.
Через проросійську політику президента Віктора Януковича не можна покарати весь український народ. Європа не повинна відгородитися від України муром байдужості.
Над Балтійським морем літають російські бомбардувальники.
Однозначно, що всі польоти слід оцінювати як показ сили.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Справа не в Януковича, а в тому, що Євросоюз може втратити Україну, якщо пов'язуватиме євроінтеграційні процеси лише зі справою Юлії Тимошенко, вважає чимало експертів у Європі. Одні європейські оглядачі схвалюють твердий тон Брюсселя щодо демаршу президента Януковича цього тижня, інші закликають до поміркованості і здорового глузду у стратегічному мисленні Євросоюзу та України. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Відомий лондонський аналітик із Guardian Тімоті Гартнун-Еш із одного боку хвалить Брюссель за твердість його позиції стосовно поведінки президента Януковича цього тижня, але разом з тим вважає, що Європа не повинна розглядати справу Тимошенко як привід відмовлятися від Києва. Аналізуючи цікаве питання про те, де Янукович буде у четвер, на Кубі чи у Бразилії, Тімоті Гартнун-Еш не виключає, що у думках Янукович уже може перелітає до Москви. Євросоюзник повинен дозволити шантажувати себе прихованими погрозами, які тепер так часто демонструють у Києві. Якщо ви не будете працювати з нами такими, якими ми є, ми ляжемо у ліжко до Росії, зауважує лондонський спостерігач. Еш також вважає, що головним політичним уроком для Європи у справі зацікавленості Україною, де чи не найбільше оболіває за євроінтеграцію Києва-Польща, має бути те, що деградовані, пропиті, корумповані суспільства, яким була донедавна і Польща, можуть стати сучасними, відкритими і демократичними. Автор прозоро натякає тут на Україну і вважає, що справа нині не Януковичу, якому Європейський Союз може при нагоді побажати щасливої дороги хоча б до російської Камчатки, а у верховенстві закону та мудрої політики, котрі роблять чудеса і навіть повертають ріки назад, якщо поталанить. Відомий аналітик з Атлантичної ради США Борут Грігіч зазначає на сторінках Moscow Times, що внаслідок нинішнього хаосу у стратегічних стосунках між Європейським Союзом та Україною обидві сторони мають погані шанси багато втратити внаслідок цього. Аналітик переконаний, що питання щодо Тимошенко сторонам варто дати окремо, щоб воно не заважало більшим справам, зокрема, просуванню України шляхом конвергенції з Європейським Союзом, що у підсумку привело б Україну до повного об'єднання з Євросоюзом. Тому автор закликає обидві сторони, і Європейський Союз, і Україну, до поміркованості та здорового глузду у стратегічному мисленні. Американське аналітичне видання Stratfor розмірковує про ймовірний кінцевий програш України у своїй нинішній грі, маневрування Києва між Європейським Союзом і Росією, коли маються на меті розширення співпраці з обома сторонами, ніколи не схиляючись у кінцевому наслідку в один бік. Слабкість України у цьому маневруванні між двома значно сильнішими сторонами ЄС і Росія може врешті призвести до падіння в обійми, яких вона намагалася завжди уникати, попереджають у Stratfor. Брюссельське видання і Observer не виключає, що Україна має намір об'єднатися з Росією, а не в зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом. Коли український прем'єр заявляє у Москві про приміряння Києвом до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі замість укладення зони вільної торгівлі з з Європейським Союзом. Ця заява стала наслідком перенесення Брюсселем візиту президента Януковича до європейської столиці. Видання ЄС також інформує про ультиматум президента України до Європейського Союзу, коли у середу у телевізійному інтерв'ю Віктор Янукович заявив про ймовірність відмови від угоди з ЄС, якщо там не буде обов'язкового пункту про чітку перспективу членства України в Європейському Союзі. Таким були деякі теми з нової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Європейські експерти, дипломати проігнорували 5-й конгрес Української асоціації європейських студій, що цими днями проходить у Львові за підтримки програми Євросоюзу імені Жана Моне. На думку українських науковців, це реакція Європи на винесення вироку Юлії Тимошенко. Відтак слід очікувати, що дедалі менше європейських інституцій братимуть участь у спільних з Україною заходах, що стосуються євроінтеграції України. Зі Львова повідомляє Галина Терещук.
Протягом двох днів українські та європейські експерти-дипломати мали спільно дискутувати про 7 років членства східноєвропейських країн в Європейському Союзі і про вислід для України. Ян Віренсма, колишній депутат Європарламенту з Голландії, Надія Шишкова з Чехії, були чи не єдиними європейськими учасниками на 5-му конгресі у Львові. Вони пояснили, що вирок Юлії Тимошенко викликав негативну реакцію у Європі, а тому це є однією з причин, що європейські гості не прибули у Львів. За прогнозами багатьох аналітиків, ЄС вже наступного року може згорнути чимало програм в Україні і припинити розмову про євроінтеграцію. Однак через проросійську політику президента Віктора Януковича не можна покарати весь український народ, наголосив директор Інституту європейської інтеграції Львівського університету імені Франка професор Богдан Гудь. Європа не повинна відгородитися від України муром байдужості, адже після вступу в ЄС сусідів України, Польщі та Угорщини – українці одразу ж відчули себе поза цивілізованим світом. Труднощі при отриманні віз, перетині кордону, приниження гідності і порушення прав людини.
Це мур у стилі офіційної брюссельської бюрократії. Прагматизм і байдужість до тих людей, які цей мур повинні перетинати. Чому оці переходи, які зараз існують на українському польському боці, розбудовуються так, ніби вони будуть стояти ще 100 років, там, де кордон не ділить, а там, де кордон єднає, ці переходи практично важко зауважити.
Після вступу Польщі в Євросоюз, Західна Україна, зокрема Львів, мали унікальний шанс стати своєрідним мостом між Україною та Європою. Однак цим Галичина не скористалася, вважає експерт з євроінтеграційних процесів Богдан Гудь. У Львові не створено потужної європейської інституції, яку б підтримувала місцева влада, яка б могла налагоджувати українсько-європейську співпрацю в усіх галузях.
Наша регіональна влада, вона практично нічого не робила і далі не робить. Для того, щоб західний вектор став дійсно цим вектором, на який ми маємо звертати головну увагу. Вистачить тільки проїхатися дорогами, які ведуть до існуючих, скажімо, Львівській області транскордонних переходів. Це не є дороги, які ведуть Європу.
Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація європейських студій» створена 5 років тому і щороку вона збирає на дискусії науковців з усіх українських регіонів та європейських експертів. Метою проведення конгресу є обмін кращим досвідом з викладання та здійснення наукових досліджень у сфері європейських студій, налагодження ділових відносин з фахівцями з європейської інтеграції, владою та інституціями. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Росія відновила польоти своїх стратегічних бомбардувальників над Балтійським морем. Балтійські політики називають це демонстрацією сили і висловлюють занепокоєння збільшенням військової присутності Росії на її західних кордонах. Наразі найновіший політ російських стратегічних бомбардувальників над Балтією відбувся на тлі заклику Росії нарощувати міжнародний тиск на владу Латвії та Естонії, щоб припинити утиски прав російськомовного населення у цих країнах. Далі Людмила Пилип.
Російські бомбардувальники пролетіли над нейтральними водами Балтійського моря 18 жовтня цього року. Однак повітряний простір над країнами Балтії охороняється НАТО. Тому одразу ж у повітря були підняті натовські винищувачі, які супроводжували російські літаки. Міністр оборони Латвії Артіс Пабрик зазначив, що ситуацію не слід розцінювати як небезпеку для жителів Латвії, оскільки повітряний простір Латвії не був порушений. Водночас міністр назвав цей демарш з боку Росії недвозначним політичним сигналом країнам-членам НАТО.
Однозначно, що всі польоти слід оцінювати як показ сили. Такі польоти були припинені після завершення холодної війни, але вони розпочалися, зокрема, був прецедент над Північним льодовитим океаном. І цього року Росія розпочала польоти над Балтійським морем, де цим бомбардувальникам з військової точки зору немає що робити, виключно лише нагадати, що поряд є військова сила.
Зазначив Артіс Пабрикс. Міністр нагадав, що ще у серпні 2007 року тоді президент Росії Володимир Путін повідомив, що Росія збирається відновити постійні польоти стратегічних бомбардувальників з метою патрулювання території. Обіцянка була виконана. Це вже другий такого роду політ російських літаків над Балтією. Перший відбувся у квітні цього року. Командуючий Збройними силами Естонії Анс Ланеот зазначив, що в той час, як Захід зменшує збройні сили, Росія значно збільшує свою військову присутність у західному регіоні. Експерти Національного коледжу оборони Фінляндії опублікували доповідь, в якій зазначається, що Росія за короткий термін збільшила свої збройні сили, дислоковані в Ленінградському військовому окрузі. За словами експерта Стефана Форса, після об'єднання Московського та Ленінградського військових округів, центр ваги російських збройних сил зміститься на північний захід, ближче до Фінляндії. Російські ж експерти пояснюють, що об'єднання військових округів відбувається в рамках реформи Збройних сил Росії. Для відома, стратегічний бомбардувальник – це військовий літак для нанесення бомбових чи ракетних ударів по об'єктах у тилу ворога з метою підірвати його військову та промислову спроможність. Може знищувати заводи, електростанції, дороги, мости, військові об'єкти і навіть цілі міста. Нині лише дві країни – США і Росія – мають літаки такого типу. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її уклала і вела Людмила Литовченко. Перш ніж попрощатися з вами, нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».